Kopš decembra Latvijas tirgu ienācis jauns produkts – cilvēka imundeficīta vīrusa jeb HIV pašnoteikšanas tests. Tas ir viegli un ātri mājās veicams tests, lai iespējami ātri uzzinātu savu HIV statusu. HIV un AIDS pacientu atbalsta biedrības vadītājs Andris Veķinieks šādu soli vērtē ļoti atzinīgi. Paštestu ienākšana Latvijā nozīmē, ka no arī pie mums pieejams pilns HIV analīžu metožu spektrs.
Tas iegūms, manuprāt, ir tas, ka cilvēki, kur baidās, vai nevēlās dažādu iemeslu dēļ, sevi eksponē laboratorijā vai kaut kādā testpunktā, tad šī viņam ir iespēja ļoti konfidenciāli to testu veikt mājas apstākļos. Un tas, protams, paplašina iespējas veikt HIV testus, jebkuram iedzīvotājam, ja viņš tam ir gatavs.
Veķinieks cer, ka iespēja veikt paštestu mājās mudinās to darīt arī tos iedzīvotājus, kuri līdz šim nav vēlējušies, piemēram, ģimenes ārstam atklāt detaļas par savu seksuālo dzīvi. Taču svarīgi saprast, pirms testa veikšanas jāiepazīstas ar tā instrukciju. Tāpat testiem pievienot Agihas sagatavot informāciju par to, kā rīkoties, ja tests uzrāda, ka rezultāts ir pozitīvs.
Tas pats svarīgākais – iepazīties ar šo informāciju un pēc tam neielikt galvu smiltī. Rīkoties tālāk, respektīvi, testa precizitāte ir diezgan augsta, bet var gadīties kļūdas. Un līdz ar to būtu jāveic padziļināt analīzi un uzsākt ārstniecību, protams, ko mēs visus aicinām.
Veķinieks atgādina, Latvijā ir ļoti plaši pieejama un bezmaksas HIV un AIDS pacientu ārstēšana. Bez tam laicīgi atklāta HIV infekcija ir viegli kontrolējama un neietekmē pacienta dzīvi ilgi un nav nododama tālāk. Rīgas Stradiņu Universitātes Sabiedrības veselības institūta direktore epidemioloģe Anda Ķīvīte Urtāna atbalsta paštestu ieviešanu. Šobrīd gan viens tāds maksā gan arī 40 eiro un Ķīvīte Urtāna cer, ka ar laiku tiek kļūst pieejamāki. Taču pētījumi rāda, ka Latvijā aptuveni 30% cilvēku, kuriem ir HIV, paši to nezina. Tādēļ Ķīvīte Urtāna cer, ka paštesti šo skaitu mazinās.
Tā bāža ir par to, vai cilvēks veicot šo te testu mājās un ieraugot pozitīvu rezultātu, nedarīs sev pāri. Tas ir tas biežākais pretarguments. Bet zinātniskie pētījumi nerāda to, ka pēc HIV paštestu ieviešanas šajās valstīs īpaši paaugstinātos pašnāvību rādītāji un tamlīdzīgi. Šo testu ieviešanai tā ir taisnība. Tam ir jāiet kopā ar sabiedrības informēšanu par to, ko darīt, ja tev uzrādās pozitīvs rezultāts un ko darīt, ja tev uzrādās negatīvs. Tā kā šī pavadošā dokumentācija šobrīd ir iztulkota latviešu valodā, tur ir ļoti skaidrs norādes. Tā kā tas viss ar to testu kopā nāk klāt.
Latvijas radio vēlējās sazināties arī ar šī brīža vienīgo HIV paštestu izplatītāju Latvijā SIA Austrumu medicīna, lai uzzinātu, kas uzņēmumu mudinājas ienākt šajā tirgu un cik liela ir iedzīvotāja interese, taču sazvanīta uzņēmuma valdes locekle Marina no sarunas ar Latvijas radio atteicās. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.